Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës ende pa asnjë vendim pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Edhe ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi merr ftesë për të paraqitur në gjykatën speciale. Zgjedhjet e reja ose një mandatar i ri për qeverinë ekzistuese janë dy opsionet për Kosovën sipas njohësve të çështjeve juridike kushtetuese. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ramush Haradinaj të premtën dha dorëheqjen nga pozita e kryeministrit të Kosovës, duke thënë se ka marrë ftesë nga gjykata speciale për krime lufte për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit. Lidhemi tani me korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci, për të mësuar të rejat e fundit. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit Valona.
Haradinaj pra dha dorëheqje nga pozita e kryeministrit. Çfarë po ndodh aktualisht? A ka ende një qëndrim të institucioneve për hapat e mëtej?
Valona, pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt ende nuk ka ndonjë zhvillim të ri për atë se çka do të ndodhë në ditët në vazhdim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili është autoriteti kompetent që të ndërmarrë veprimin e parë, nuk ka dhënë ndonjë informim të ri përveç një reagimi që kishte dje në rrjetin social Facebook. Aty tha që kishte shuar se e ndjen keqardhje që kishin bashkëluftarët e tij, ish komandant të UÇK-s, kanë marrë ftesa për intervista në dhomat e posaçme për krime lufte në Hagë. Tha që ka deklaruar se si presidenti i Republikës së Kosovës do të veprojë bazuar në kompetencat e tij kushtetuese për situatën e krijuar pas dorëheqjes së kryeministrit. Në anën tjetër, zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se gjatë ditës kryesia e partisë do të mblidhet për të marrë vendim për hapat e mëtejshëm pas dorëheqjes së kryeministrit. Por për këtë takim, po ashtu ende nuk ka ndonjë njoftim, pasi që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, deri dje ka qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Falona?
Po Arton, po cilat janë reagimet e opozitës në Prishtinë?
Opozita është duke kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Ky ishte qëndrimi i shprehur edhe para dorëheqjes së Haradinajt. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që presidenti i Kosovës që të nisë më njëherë konsultimet me partitë politike për caktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme. Thirrja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, drejtuar president Hashim Thaçi, pasoi mbledhjen e kryesisë së kësaj partie thirrur pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Pas dorëheqjes së Haradinajt, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se LDK nuk pranon asnjë zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve. Për dallim nga partitë të tjera, Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar një konferencë për media sot ku pritet të flasë lideri i saj Albin Kurti. Kurti dje në reagimin e tij pas dorëheqjes së Haradinajt pati një reagim të ashpër, duke thënë se Haradinaj moti është dashur të jap dorëheqje. Për shembull, ka thënë Kurti, kur e ndroi qendrimin për demarkacionin me malin e zi, kur i arriti e pagën vetes e të tjera. Kurse sa i takon ftesës nga gjykata, ai ka thënë se ne ishim e jemi kundër gjykatës speciale, kemi nevojë për gjykatë normale kundër krimit të korrupsionit. Në paqe jo edhe për një gjykatë speciale kundër kinse krimeve të luftës të UÇK-s. Ata që e votuan, e vun vetën e tyre dhe gjithë Kosovën në shantazhin e interesave geopolitike, jashtë kontrollit ton, ka thënë Kurti.
Dëgjuesë të nderuar, ishim në linjë telefonike me korespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka njoftuar sot se ka marrë ftesë për të paraqitur në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Krasniqi ka bërë të ditur se do të paraqitet në Hagë javën e ardhshme, përkatësisht më 24 korrik. Përkundër bindjeve të mia sa i përket kësaj gjykate politike të krijuar me presion politik nga njerëzit që bartin funksionet e larta shtetërore në Kosovë dhe themelimin e saj me votën atyre deputetëve që ishin numra në kuvendin e Kosovës, Unë do të paraqitem në hetuesin e gjykatës speciale, ka shkruar Krasniqin në Facebook. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka qenë zëdhënës si dhe antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të premten, kujtojmë se edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë ndërheqje pasi ka njoftuar se ka pranuar ftesë për të paraqitur në cilësinë të dyshuarit nga gjykata speciale në Hagë. Mbesim tek e njëjta temë, njohësit e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se pas ndërheqjes Haradinajt nga detyra e kryeministrit të Kosovës, ekzistojnë dy rrugë ligjore kushtetuese: zgjedhjet e reja ose një mandatar i ri për qeverinë ekzistuese. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjedhjet e reja janë opsioni më i besueshëm, ndonse në 10 ditët e ardhshme mbetet për të parë se cilin ka do ta marrë Kosova. Vion kronika e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ndërheqja e Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit të Kosovës i ka zënë partitë politike në befasi, por vendi tashmë gjendet para dy opsioneve ligjore dhe kushtetuese se si të veprojë më tutje, vlerëson njohësit e aspekteve kushtetuese ligjore, si dhe të çështjeve politike në vend. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radion Evropa e Lirë se për rastin konkret, kushtetuta parashëm mundësinë e shkuarjes së njëhershme në zgjedhje, ndërkaq mundësia tjetër është nxjerrja e një mandatari të ri për kryeministër nga koalicioni qeverisës ekzistues.
Mundësia më e mirë është ajo që thotë se kuvendi duhet vetë për vetë të shkohet në nxjerrje, sepse objektivisht kuvendi që është organi legjitimues i qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës ka humbë rolin dhe funksionin e tij kushtetues, kjo përbërje do të thotë për shkak të humbjes së legitimitetit politik në skenë dhe rrushme, për arsye që tashmë të vjetë. Dhe dyta është dhe mundësia tjetër do të që të shkuat që kur pas zjedhe, dhe do të të njësit procedura me kandidatën e parë, nëse jo pas më ditë i dytë i dhe ditë, dhe pas taj do të të që se të shkën të shkuat në zjedhja. Që është me ndoj procedurë punë Sizifi, me ndoj që varianti dytë nuk ja vlesë që është dalje me listivitet politikë.
Mendim të përafërt ka edhe politologu Ramush Tahiri. Ai thot për Radion Evropa e Lirë që praktikat e deritashme juridike në Kosovë tregojnë që pas rrëzimit të qeverisë ose pas dorëheqjes së kryeministrit, vendi shkon në zgjedhje. Siç thot ai, partitë politike në vend kanë deklaruar se dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje, përfshirë edhe partinë e kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Qasat janë që vendit të shkojnë në zgjedhje, anë që situata nuk është shumë e mirë për zgjedhje dhe partitë politike nuk janë përgatitur, duket synimin ndërkombëtar është që gjendet një kompromis ose si po thuhet një lloj qeverie teknike dhe që të vazhdohet për disa muaj derisa të krijohen kushtet për zgjedhje të mirëfillta të reja. Ndoshta në ndërkohë edhe ndonjë reformë zgjedhore, bile spaku një qytetar një vot, mos jetë një qytetar 5 vota. Mirë po këto dhe ditashme do t'jenë përcaktuse se cilën kahje do t'a merë Kosova.
Analisti çështjeve politike Artan Muagjiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që spektri politik i Kosovës gjendet në një situatë mjaft të komplikuar pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit për shkak se nuk është i përgatitur për zgjedhje, por sipas tij zgjedhjet janë të pashmangshme në këtë situatë për shkak se tash e disa vite institucionet e Kosovës janë, si shtota, jo funksionale dhe se nuk kanë mundur të marrin vendime të mëdha e në veçantisa i përket dialogut me Serbina, për të cilin ekziston presion i madh ndërkombëtar.
Prandaj, kjo do të jetë edhe çështja kryesore në krijimin e koalicionit të ri qeverisës pas zgjedhjeve. Pra, presionet ndërkombëtare do të luajnë rol shumë të madh në të gjitha kombinatorikat politike, sepse bashkia ndërkombëtare nuk do të lejoj që të krijohet një qeveri e cila do të ngjajë qeverisë që sapo shkoi, pra që të jetë konfrontuese në raport me agjendat ndërkombëtare për rajonin tonë.
Dorëheqja Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit të Kosovës ka ardhur pas ftesës që ati i kanë bërë dhomat e specializuara që njihet si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë për ta intervistuar si të dyshuar për krime lufte. Haradinaj ka theksuar se në gjykatën speciale nuk ka dëshiruar të shkojë si kryeministër i vendit, por si qytetar i rëndom të Kosovës dhe pas dorëheqjes ka bërë thirrje që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kërkesa e opozitës maqedonase për zgjedhje të parakoshme parlamentare dhe refuzimi i saj nga kryeministri Zoran Zaev nga njohësit e çështjeve politike në Shkup shihen si taktizim për pozicione më të favorshme të partive në vjeshtë, kur edhe pritet të ketë një kurs të ri të politikës nëse Maqedonia veriut e merr ose jo datën për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Nisuf Kadriu.
Dyshimet për përfshirjen e ishë prokurore speciale Katica Janeva në një skandal rishfeti kanë rritur kërkesat e opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pikërisht kjo kërkesë ka çuar në dështimin e takimit të liderëve të partive politike të thirrur nga kryeministri Zoran Zaev, për shkak se në të nuk ishte parapart të debatohej për kërkesën e opozitës. Zaev ka thënë se vendin nga zgjedhjet e reja do të humbiste ekonomikisht, ndërsa ka theksuar nevojën për të debatuar për çështjet që kanë të bëjnë me regjistrimin e popullsisë dhe ndryshimin e kodit zgjedhor. Por Vamro Dapamaneja konsideron se zgjedhjet janë zgjidhja e vetme për krizën e rënd të nxitur nga qeveria e korruptuar dhe e paaftë kryeministrit të Zaev si pasaj. Por qëndrimet e tilla të partive politike nga njohësit e çështjeve politike shihen më tepër si taktizim për pozicione më të mira.
Imi sam de kjona mitës kështë të bërbara, po e ke vonasë ka në pëtë se napri do përmite në pritisë të vërbazvastot.
Mendoj se ajo që kërkon Mickovski më tepër ka të bëj me presion dhe i pushtetit, se sa me mbajtjën e zgjedhjeve pasi dy partit kanë besueshmëri thuajse të njëjtë, dhe kjo do të ishte rrezikshme për dy bloqet nëse vendosin të shkojnë në zgjedhje në aspekt të numrit të deputetave që mund të fitojnë dhe formimit më pas të qeverisë. Sidoqoftë, gjitha partitë opozitare synojnë zgjedhjet për të ardhur në pushtet dhe kështu e shoh edhe kërkesën e opozitës tek ne, thot analisti Nenad Markovic, duke e shtuar se zgjedhje këtë vit vështirë se do të ketë, por nuk e përjashton mundësinë që ato të mbahen në pranverë. Megjithatë, gjithçka sipas tij varet nga raporti i BE-së në vjeshtë sa i përket të datës për çelje në sjell të negociatave.
Sova politika dinamika, jam mësuar të kesh bërit se baremet na godina daleku.
Mendoj se zgjedhje nuk do të ketë këtë vit para si gjithash për shkak të pritjeve të vendimit të BE-së në tetor për çelje në sjell të negociatave me Maqedoninë e Veriut. Vendimi që do të merret konsideroj se do të përcaktoj kursin e ardhshëm të partive politike. Nëse merret të data, besoj se zgjedhjet e parakoshme janë më reale dhe ato do të mund të mbaheshin në mars ose prill të vitit të ardhshëm. Ky do të ishte momenti më i volitshëm për pushtetin që datën ta shfrytëzoj për ruajtjen e pushtetit në zgjedhje. Pra gjërat do të jenë më të qarta në tetor dhe deri atëherë do të vazhdojnë përplasjet mes partive për pozicione më të fuqishme, thotë Markovic. Por ndryshen nga i mendon Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, sipas të cilit vendi ka nevojë për zgjedhje të reja.
Maqedonisë mendoj si Maqedonisë Veriut i duhet zgjedhje, për shkak se na duhet një qeveri pak me më tepër kompetenca dhe më pak e korruptume, dhe nuk mendoj se kjo përbërje maqedonase mund sjell diçka të re për qytetarët, përveç pesimizmit dhe largimit qytetarëve për shumë arsye të cilat di.
Thot Sinani duke akuzuar qeverinë për mos përmbushjen e premtimeve të shumta që kishte dhënë para ardhjes në pushtet të dy vjet më parë, e të cilat edhe mund të jenë arsyeja që Zaevi sipas tij të shmanget të mbajtjes së zgjedhjeve. Mundësia për zgjedhjet e parakoshme ishte paralajmëruar fillimisht nga kryeministri Zoran Zaev në rast të mosmarrjes këtë verë të datës për negociatat me BE-n, por në vend të kësaj Zaev ka bërë një reformatim të vogël të qeverisë që nga opozita është vlerësuar më tepër si farsë për të ikur zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga zhvillimet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00 me lajme dhe informacione të reja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.